Bu Amerika Ovozi radiosi soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18 avgust dushanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshittirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Kurd va Iroq harbiylari Mosuldagi muhim suv dambasini jangarilar qo'lidan tortib oldi. Rossiya Ukrainaga gumanitar yordamni yetkazish bo'yicha kelishuvga erishilganini ma'lum qildi.
Anyone who studies American history, there has always been a consistent national problem between law enforcement.
AQSh jamoatchiligi politsiyaning harbiylashgan birlashmaga aylanayotganidan xavotirda.
Amerika bozorida nimaga tayyor bo'lish kerak? Nimalarni Amerika bozori talab qiladi? Bizlar bilan seminarlar bo'lganda shu narsalarni bizga o'rgatishadi.
O'zbekistonlik hunarmand Nyu-Yorkdagi nufuzli ko'rgazmada ishtirok etdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Missuri shtati gubernatori Jay Nixon Ferguson shahri ko'chalarini tartibga solish uchun Milliy gvardiyani jalb qilishga buyruq berdi. Qurolsiz qora tanli yosh yigitning politsiya tomonidan otib o'ldirilishi natijasida boshlangan norozilik namoyishlari bir haftadan beri tinmayapti. Kecha politsiya namoyishchilarga qarata ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. Rasmiylarning aytishicha, bir guruh bezorilar nazorat postlarini yorib o'tishga uringan.
Molotov cocktails were thrown. There were shootings, looting, vandalism.
Ayrim namoyishchilar Molotov qo'lbola bombalarini uloqtirdi. Qurollardan foydalanib o'g'irlik va talon-torojga qo'l urdi, deydi politsiya so'zlovchisi Ron Johnson. Uning aytishicha, kamida 2 namoyishchiga o'q tegib yaralangan. Politsiyaga qarata ham o'q uzilgan, ammo xavfsizlik xodimlaridan hech kim jarohat olgani yo'q. Politsiyaning haddan ziyod kuch qo'llayotganidan g'azablangan olomon ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llanishidan oldin namoyishchilar zo'ravonlikka qo'l urganini inkor etmoqda. Zo'ravonlik 2-chi kunning komendantlik vaqti boshlanishidan bir necha soat avval boshlangan. Komendantlik soati mahalliy vaqt bilan yarim tunda kuchga kirib, 5 soat davom etgan. Shaharda maktablar yopiq qolmoqda. Bugun o'quv yilining 1-chi kuni bo'lishi kerak edi. Iroq rasmiylarining aytishicha, kurd va Iroq harbiylari amalga oshirgan qo'shma amaliyotda strategik ahamiyatga molik suv dambasi jangarilar qo'lidan tortib olingan. Mosul to'g'oni shimoliy Iroqqa elektr toki yetkazishdi va dehqonchilik qilish uchun zarur bo'lgan suv bilan ta'minlashda muhim manba vazifasini o'taydi. Hozircha ushbu xabarni tasdiqlovchi boshqa ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Iroqlik rasmiyning aytishicha, amaliyotda jangarilarga qarshi havo hujumlaridan ham foydalanilgan. AQSh harbiylari kecha Iroqdagi infratuzilmani va AQSh fuqarolarini himoya qilish maqsadida olib borilayotgan havo hujumlari doirasida Mosul dambasi yaqinida jangarilar postlariga ham zarba berilganini aytgan edi. AQSh havo hujumlari shu oy boshida Iroqning Sinjar tog'larida yordamsiz qolib ketgan ozchilik Yazidi diniy guruhi vakillarini jangarilar changalidan xalos qilish maqsadida boshlangan edi. Iroq askarlari iyun oyida g'oyib bo'lgan 3 yahudiy o'smirni o'g'irlaganlikda va o'ldirganlikda gumon qilingan 2 falastinlikning uyini vayron qilgan. O'smirlarning yo'qolishi Isroilning G'azoni 1 oydan ziyod havodan o'qqa tutishiga va aksariyati oddiy fuqaro bo'lgan 2000 dan ziyod odamning, jumladan ayollar va bolalarning o'limiga sabab bo'lgan edi. Isroil armiyasi uylarning buzilganini tasdiqlab, yana bir falastinlikning uyi yopib qo'yilganini ma'lum qildi. Bolalarni o'g'irlashda gumon ta'minlanayotgan 3 shaxsning biri hibsga olingan, qolgan 2-tasi qidiruvda. Falastindagi bu so'nggi hodisa Isroil va Hamas o'rtasida kelishilgan 5 kunlik sulh nihoyasiga yetishi arafasida yuz berdi. Tomonlar o'rtasida davomiy tinchlikka erishish bo'yicha olib borilayotgan muzokaralar natija bergani yo'q. Vaqtinchalik sulh bugun nihoyasiga yetishi kerak. Isroil Hamasning butunlay qurolsizlanishini talab qilmoqda. Falastinliklar esa G'azo blokadasining tugatilishini istaydi. 8 yildan beri davom etayotgan blokada oqibatida oziq-ovqat va dori-darmon kabi kundalik ehtiyoj mollari ham Isroil ruxsatsiz G'azoga kiritilmaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Pokiston hukumatining asosiy yetakchilaridan biri Imron Xon hukumatga qarshi namoyish o'tkazayotgan tarafdorlarini bosh vazir Navoz Sharif iste'foga chiqmaguncha soliqlarni to'lamaslikka chaqirdi. Agar bu poraxo'r bosh vazirdan qutulishni istasangiz, buning faqat bir yo'li bor. Biz bu soxta hukumatga soliq to'lamaymiz. Elektr va gaz to'lovlarini berishdan bosh tortamiz, dedi muxolifat yetakchisi. Imron Xon va yana bir taniqli muxolifat vakili, diniy arbob Tohirul Qodiriy bosh vazir Navoz Sharifdan iste'foga chiqishini talab qilmoqda. Ularga ko'ra, o'tgan yili bo'lib o'tgan saylov natijalari soxtalashtirilgan bo'lib, Sharif hukumatga noqonuniy yo'l bilan kelgan. Minglab namoyishchilar 2 kundan beri Islomobod ko'chalarini to'ldirib, hukumatga qarshi o'z noroziligini izhor qilmoqda. Zo'ravonliklarning oldini olish uchun shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Pokiston moliya vaziri Ishoqdor hamda axborot vaziri Parvez Rashidning aytishicha, hukumat saylov tizimini isloh qilish bo'yicha talablarini ko'rib chiqish uchun muxolifat bilan muzokara o'tkazishga tayyor. Ukraina Rossiya parast isyonchilarni zo'ravonlikdan qochayotgan tinch aholi vakillarini o'qqa tutganlikda ayblamoqda. Harbiylarning aytishicha, otishmada ko'plab odamlar, jumladan ayollar va bolalar halok bo'lgan. O'lganlarning aniq soni haqida ma'lumot berilmagan. Hujum Lugansk shahri yaqinidagi shaharchalardan birida ro'y bergani aytilmoqda. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukrainaga yo'l olgan gumanitar yordam kolonnasini chegaradan o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishilganini ma'lum qildi.
Есть определённый прогресс, но прежде всего это касается сформировавшегося наконец консенсуса в пользу
Ammo Berlinda Germaniya, Fransiya va Ukraina vakillari bilan mojaroga davomiy yechim topish maqsadida o'tkazilgan muloqot natijasiz yakunlandi, deydi Lavrov. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, Rossiyaga qarashli yordam yuklarini tashiyotgan mashinalar xalqaro Qizil Xoch jamiyati nazorati ostida Ukrainaga o'tkaziladi. Chegarada ular bojxona tekshiruvidan o'tadi. Rasmiylarning aytishicha, Nepalda yuz bergan toshqin va yer ko'chishi oqibatida halok bo'lganlar soni 101 kishiga yetgan, yana 120 odam bedarak yo'qolgan. O'tgan hafta kuchli yomg'ir ketidan suv toshqinlari va ko'chki yuz berib, bir necha qishloq vayron bo'lgan edi. Nepalning Hindiston bilan chegaradosh g'arbiy viloyatlarida minglab odam tabiiy ofatdan aziyat chekkan. Yo'llar yaroqsiz holga kelgan. Mintaqaga oziq-ovqat, tez tibbiy yordam vositalari va qutqaruvchilar guruhini yetkazish maqsadida 4 vertolyot safarbar etilgan. Rasmiylarning tashvish bildirishicha, toza ichimlik suvi yo'qligi bois hududda vabo tarqalishi xavfi bor. Shu oy boshida Katmandu yaqinida yuz bergan yana bir ulkan ko'chkida 156 odam halok bo'lgan edi. Qo'shni Hindistonda ham kuchli jala oqibatida ko'plab qishloqlar suv ostida qolib, bir necha odam o'lgan. Janubiy Osiyoda har yili yuzlab odam kuchli yog'ingarchilik oqibatida yuz beradigan tabiiy ofatlar qurboni bo'ladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali ham tanishishingiz mumkin. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh qoradori va jinoyatchilikka qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida politsiyaga milliardlab dollar sarflagan. Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida terrorizm va ekstremizmga qarshi yangi amaliyot boshladi. Nyu-Yorkdagi nufuzli ko'rgazmada qatnashayotgan o'zbekistonlik hunarmand Muhayyo Aliyeva bilan suhbatimiz bor. Shu to'lqinda qoling. Oshkoralik Amerikada oliy talab, ammo federal hukumat ommani keng ko'lamda boxabar qilmagan holda politsiyani katta miqdorda qurol aslaha bilan ta'minlagan. Sohaga milliardlab dollar sarflangan, politsiyachilar harbiylar uchun mo'ljallangan taktik treninglardan o'tgan. Sabab deydi rasmiylar, terrorizm va qoradori savdosiga nisbatan samarali kurash olib borish. O'tgan 20 yil ichida jinoyat ko'lami ancha pasaygan. Lekin politsiyaning haddan tashqari kuchli qurollangani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Navbahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
Qo'shma Shtatlar mudofaa tizimidagi ortiqcha vositalar mahalliy huquq tartibot tizimlariga uzatilishi maxsus programma orqali amalga oshiriladi.
What we have seen these past few days in St. Louis County has been a tragedy. For the Michael Brown family, it has been a tragedy. They have lost a son.
9-avgust kuni Missouri shtatining Ferguson shaharchasida 18 yoshli qora tanli yigit Michael Brown otib o'ldirgan politsiyachi Darren Wilson ham federal hukumat tomonidan yaxshi ta'minlangan boshqarma vakili bo'lgan. Ko'plab amerikaliklar nazarida politsiya aslida har tomonlama zamonaviy kuch bo'lishi kerak. Jamoat tinchligini saqlash uchun zarur aslahaga ega bo'lishi shart.
That we break this cycle of violence, diffuse attention and build trust. Showing the utmost respect for every interaction with every citizen.
1995-yilda Bill Clinton prezidentligi davrida Amerika bo'ylab jinoyatni kamaytirish maqsadida Kongress, Pentagon, AQSh mudofaa vazirligiga mahalliy politsiyaga qurol berishga ruxsat bergan. O'tgan 19 yil mobaynida bu programma asosida 17 mingdan oshiq huquq tartibot organiga 5.1 milliard dollarga teng miqdorda turli xildagi vositalar, qurol-yarog' va material uzatilgan. Ularga harbiy turdagi mashinalar ham kiradi. Inson huquqlari himoyasi bilan mashg'ul tashkilotlar hukumatdan politsiyaga qattiq shartlar qo'yishni, bu qurol-aslaha maxsus ruxsat bilangina favqulodda hollarda ishlatilishini ta'minlashni so'rab keladi.
He's been a police officer for 6 years, has had no disciplinary action taken against him.
Kongress tasdiqlagan hujjatga ko'ra, politsiya harbiylashishiga yo'l qo'yilmaydi. Qurol jinoyatning oldini olish uchun yoki jinoyatchilarga qarshi qo'llanishi belgilangan. Politsiya tomonidan har bir qurolli harakat tekshirilishi va tergov natijalari oshkor etilishi shart. Yildan keyin ichki xavfsizlik bo'yicha yangi vazirlik tuzildi. Mahalliy huquq tartibot organlari faoliyatini nazorat qiluvchi bu organ terrorizmga qarshi kurash yo'lida yangi loyihalar boshladi. Ular doirasida politsiya qo'lidagi qurol-aslaha va texnika ancha yangilandi. Missouriyada politsiyani qoralab minglab amerikaliklar ko'chaga chiqqanida ularni to'xtatish uchun ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llandi. Do'konlarga bostirib kirgan, mashinalarga o't qo'ygan odamlarni ushlash maqsadida va tartib buzarlikning oldini olish uchun harbiy texnika safarbar etildi. AQSh adliya vaziri Erik Holder politsiya harbiy vositalarni ishlatmasligi kerak edi dedi. Namoyishchilar va politsiya orasidagi 4 kunlik to'qnashuv urush maydonini eslatdi deya afsus bildiradi vazir. Mahalliy politsiya boshqarmasi esa tartibni tiklash uchun zarur choralar ko'rilganini aytadi. Ko'chalarda zirhli mashinalar yurgani, odamlarning politsiya bilan olishayotgani, qurolli tahdidlar hozirgi zamonga, jamiyatga yarashmaydigan manzara dedi kuzatuvchilar. Voqealar internetda, dunyo bo'ylab keng muhokamada. Politsiya zo'ravon kuch, namoyishchilar esa begunoh fuqarolar sifatida talqin qilinmoqda.
Ferguson will not be defined as a community was torn apart by violence.
Missouri shtati gubernatori Jay Nixon bu sharmandalik dedi.
What's going on here over the last few days is not what Missouri is about. It's not what Ferguson is about.
Штаттан сайланган сенатор Клэр Маккаскил фикрича, полиция ва халқ орасидаги ишончни тиклаш энг муҳим вазифа.
My goal over the last 24 hours has been to demilitarize the response.
Amerikaliklar huquq tartibot organlariga ishonish kerak. Jamiyatimiz shunga asoslangan axir, deydi u. Ferguson shaharchasi politsiya boshlig'i Thomas Jackson esa zobitlar kuch ishlatishga majbur bo'ldi, deydi. Chunki olomon do'konlarni vayron qildi. Bizneslarga o't qo'ydi.
This has been a fluid situation and the one thing that I do want to reflect on is through this whole process not one
Politsiyaning vazifasi tinchlikni ta'minlash, jinoyatga qarshi chora ko'rish, deya ta'kidlaydi u.
The tactics that were used, the perception throughout the country has been a little bit different than
Portlovchi moddalar otilmoqda. Mulk yer bilan yakson qilinayapti. Fuqarolar qo'lida qurol. Biz nega qarab turishimiz kerak, deya so'raydi politsiya boshlig'i. Qora tanli yigitni otib o'ldirgan politsiyachi esa qilmishi uchun javob beradi, deydi u. Federal tergov ishi davom etmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida terrorizm va ekstremizmni yo'q qilishga qaratilgan katta amaliyot boshlagan. Kuzatuvchilar nazarida shu bahonada hukumat musulmon uyg'urlarni nishonga olmoqda. Pekinga ko'ra, tobora beqarorlashib borayotgan mintaqada tinchlik o'rnatish va turmushni yaxshilash uchun bu choralar zarur. Tafsilotlar bilan Shohrux Hamro.
Rasmiy matbuotda chop etilgan raqamlar va sud hukmlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, shu yilning may oyidan buyon 800 nafar uyg'ur terrorizm aybi bilan hibsga olingan. Bahorda ro'y bergan qonli hujumlar ketidan aksil terror operatsiyasi yanada kengroq tus oldi. Avvaliga 200 odam ushlangan bo'lsa, maydan iyunga qadar yana 400 kishi so'roq uchun olib ketilgan. Huquq-tartibot idoralari iyundan keyingi raqamlarni hali e'lon qilmagan, ammo mintaqada zo'ravonlik avj olganidan so'ng mahalliy matbuotda 230 uyg'ur hibsga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Jahon Uyg'urlari Kongressi vakili Dilshod Rashidning aytishicha, hukumat o'z hisobotlarida odatda raqamlarni kamaytirib ko'rsatadi. Xinjiangdagi manbalardan bilamizki, may oyidan beri mingdan ziyod odam qamoqqa olingan, noqonuniy va boshqa maxfiy usullar bilan ushlanganlar hisobga olinsa, ko'rsatkichlar yanada yuqori chiqadi, deydi u. 2009-yilgi namoyishlar paytida Xitoy harbiylari 1400 uyg'urning qo'liga kishan solgan edi. Etnik mojaro o'shanda qariyb 200 kishining boshini yegan. Xitoy matbuoti xabarlarida o'tgan 3 oyda Xinjiangda 50 dan ziyod terrorchi guruh yo'q qilingani da'vo qilinadi. Regionda diniy ekstremizm quloch yozishida Pekin ko'pincha chet eldagi tashkilotlarni ayblaydi hamda Uyg'ur jihodchilar Yaqin Sharq davlatlarida paydo bo'layotganiga e'tibor qaratadi. Xitoyning Yaqin Sharqdagi maxsus elchisi Wu Saikning aytishicha, Xinjiangliklar ekstremistlar Yaqin Sharqda harbiy tayyorgarlikdan o'tgan, ayrimlari esa Iroqda jang qilmoqda. Iroq va Shom islomiy davlati degan terror tizimining rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy yaqinda qilgan nutqida musulmonlar ko'plab davlatlarda xor bo'layotganini qayd etib, Xitoyni ham tilga olgan. Xitoy matbuotida bu haqda qator maqolalar chop etildi. Siyosiy tahlilchi Raffaello Pantucciga ko'ra, Al-Qoida singari terrorchi guruhlar internetdagi bayonotlarida Xinjiangni tilga olsa-da, orada aloqa bor deb aytish to'g'ri emas.
So for example, if we look back at some of Zawahiri's recent statements, he will talk about, you know, the brother organization.
Masalan, Al-Zawahiri o'z bayonotlarida Fors Ko'rfazi, Shimoliy Afrika, Pokiston va Suriyada ittifoqchilarimiz bor deb ochiq aytadi. Shinjon esa musulmon aholi ezilayotgan, tahqirlanayotgan joylar qatorida sanab o'tiladi, deydi Pantuchi. Tanqidchilar muxtoriyat aholisi orasida norozilik kuchli ekani, ayrimlar qo'liga qurol olayotganida kommunistik hukumatni ayblaydi. Repressiv siyosatni sabab qilib ko'rsatadi. Adolat, tenglik va qonun ustuvorligi ta'minlanmagan joyda tinchlik bo'lmaydi, deydi ular. Jahon Uyg'urlari Kongressining o'z manbalariga tayanib bildirishicha, bugun Shinjondagi ahvol urush zonasini eslatadi. Odamlar hatto o'z uyida ham o'zini xavfsiz his etolmaydi, deydi tashkilot vakili Dilshod Rashid. Xitoylik tahlilchilarning qayd etishicha, hukumat aksil terror operatsiyasini o'tkazish barobarida aholi uchun sharoitni yaxshilashga harakat qilayotganini ham rad etib bo'lmaydi. Masalan, 14 yoshgacha bo'lgan bolalarni bepul o'qitish, maktablarda ikki tilda dars berish kabi takliflar muhokamada. Qashg'arda yirik universitet qurilmoqda. Yaqin bir yilda zo'ravonlik va to'polonlar Shinjon janubida ro'y bergani bejiz emas. Uyg'urlar zich yashaydigan bu hududda qashshoqlik, imkoniyatlar yo'qligi eng katta muammo. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. The
Voice of America. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonlik hunarmand shu oy Nyu-Yorkdagi nufuzli ko'rgazmada o'zining ikat adrasdan tikilgan to'plamini namoyish qilyapti. Qo'shma Shtatlar ahliga mo'ljallangan bu kolleksiyani muhayyo amerikalik mutaxassis Dina Harris bilan birga yaratdi. Bugun xaridor nigohiga tushmoqchi bo'lgan, o'zini tanitmoqchi bo'lgan hunarmand uchun aynan Nyu-Yorkdagi tomoshada ishtirok etish juda muhim. Muhayyo Aliyeva yaqinda AQShning Santa-Fe shahridagi san'at festivalida ham qatnashgan edi. Bu esa Nyu-York ko'rgazmasiga yo'l ochdi. Nasiba Tohir Chevar hunarmand bilan suhbatda bo'ldi.
Biz adres bilan ko'proq ishlaymiz. Ipekdan chiqarilgan, ipek to'qimalardan iborat bu mato va shu matoni ishlab chiqarish jarayonining o'zi qanaqa murakkabligini tushuntirib bersa, sotib oluvchi bu mahsulotga boshqacha ko'z bilan qaraydi. Buni tagida qancha ayollarning mehnati bor. Adresni to'qish jarayonini ularga tushuntirib bergandan keyin bizani kiyimizni boshqacha hurmat qilishadi. Shu narsaga men amin bo'ldim amerikalik sotib oluvchilar bilan ishlaganda.
Bu yerga olib kelgan kolleksiyangiz, Santa-Fega olib borgan kolleksiyangizdan nimasi bilan farq qiladi?
Nyu-Yorkdagi hozirgi DNA bilan birgalikda chiqargan kolleksiyamiz asosan milliy matolardan zamonaviy yo'nalishda chiqarilgan. Bu kiyimlar ko'proq shu Amerika ayollariga ko'proq to'g'ri keladigan stilda yaratilgan bo'lib, ranglari ham alohida tanlangan, dizayn tarafdan qaraydigan bo'lsak, juda ham oddiy. Masalan, shu oddiy bo'lgani bilan bu kiyimlarda oddiy narsani yaratish ancha qiyin. Masalan, nima deydi? Oqshom kiyimlarini yaratgandan ko'ra oddiy kiyimlarni yaratish ancha qiyinroq, nimaga desangiz. Har bitta ishingiz baland sifatli bo'lishi kerak. Har bitta qilgan ninani izi ko'rinishi kerak emas. Shunaqa darajada tikilgan bo'lishi kerak. Mana shu tarafdan biz kiyimni qo'lingizga olganingizda qanaqa baland sifati balandligi ko'rinib turishi kerak.
Aytingchi, Dina bilan siz qanday tanishib qoldingiz? Bu loyiha qanday boshlandi o'zi?
Santa Fe'ga New Mexico'dagi Santa Fe san'at ko'rgazmasida qatnashganimizdan keyin bizani New York'dagi mana shu New York Now degan ko'rgazma bizani taklif qilishdi. Avval ikkilandim, bu qatnashishim kerakmi-kin, yo'qmi-kin, o'ziga yarasha talablari bor, o'sha talablarga javob berish kerak. Nimani kutishni tasavvur ham qilmagandim. Lekin baribir qatnashib ko'rdim. Ikkinchi marta qatnashishga menga By Hand Consulting yordam berdi. Qanaqa tarafdan? Artisan Resource degan ularni dasturi bor. Shu dasturda yangi qatnashchilarga moddiy tarafdan yordam berishadi. Sizni ko'proq Amerika bozorida nimaga tayyor bo'lish kerak? Nimalarni Amerika bozori talab qiladi? Biz bilan seminarlar bo'lganda shu narsalarni bizga o'rgatishadi. Dena bilan bo'lgan bizani birgalikdagi uchrashuvimiz, bizani birgalikda qilayotgan ishimiz shu By Hand Consulting va Design Council'ning natijasi. Ular bizga yordam berishdi, birga ko'rishdik.
Biz O'zbekiston bozori bilan Amerika bozoriga o'tish haqida gaplashdik. Bunga javob berib ulgurmadingiz hali.
Bibi xonim, vatani O'zbekiston. Avvalambor O'zbekistonda O'zbekiston uchun ham alohida kiyimlar yaratish rejam turibdi. Uni ustida hozir ishlayapmiz. Lekin hozir mana Amerika bozoriga olib chiqdik. Bu ikki xil yo'nalish hisoblanadi men uchun. Nimaga desangiz, Amerika uchun chiqarilgan kiyimlar O'zbekiston uchun to'g'ri kelmasligi mumkin. O'zbekistondagi kiyimlar Amerikaga to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki bizani xalqimiz yorqinroq bo'lgan ranglarni yoqtirishadi va kiyimda dizayn tarafdan qaraydigan bo'lsangiz, ko'proq narsa ko'rishni xohlashadi.
Rahmat, Muhayyo.
Sizga ham rahmat.
O'zbekistonlik hunarmand dizayner Muhayyo Aliyeva bilan suhbat edi. Video intervyuni saytimiz amerikaovozi.com da tomosha qilishingiz mumkin. Efirda Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Missouri shtati gubernatori Jay Nixon Ferguson shahri ko'chalarini tartibga solish uchun Milliy gvardiyani jalb qilishga buyruq berdi. Qurolsiz qora tanli yosh yigitning politsiya tomonidan otib o'ldirilishi natijasida boshlangan norozilik namoyishlari bir haftadan beri tinmayapti. Kecha politsiya namoyishchilarga qarata ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. Rasmiylarning aytishicha bir guruh bezorilar nazorat postlarini yorib o'tishga uringan. Iroq rasmiylarining aytishicha kurd va Iroq harbiylari amalga oshirgan qo'shma amaliyotda strategik ahamiyatga molik suv dambasi jangarilar qo'lidan tortib olingan. Mosul to'g'oni shimoliy Iroqqa elektr toki yetkazishda va dehqonchilik qilish uchun zarur bo'lgan suv bilan ta'minlashda muhim manba vazifasini o'taydi. Hozircha ushbu xabarni tasdiqlovchi boshqa ma'lumot olishning imkoni yo'q. Iroqlik rasmiyning aytishicha amaliyotda jangarilarga qarshi havo hujumlaridan ham foydalanilgan. Isroil askarlari iyun oyida g'oyib bo'lgan 3 yahudiy o'smirni o'g'irlaganlikda va o'ldirganlikda gumon qilingan 2 falastinlikning uyini vayron qilgan. O'smirlarning yo'qolishi Isroilning G'azoni bir oydan ziyod davomida bir oydan ziyod havodan o'qqa tutishiga va aksariyati oddiy fuqaro bo'lgan 2000 dan ziyod odamning, jumladan ayollar va bolalarning o'limiga sabab bo'lgan edi. Isroil armiyasi uylarning buzilganini tasdiqlab, yana bir falastinlikning uyi yopib qo'yilganini ma'lum qildi. Bolalarni o'g'irlashda gumonlanayotgan 3 shaxsning biri hibsga olingan, qolgan 2-tasi qidiruvda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men, Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.